Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca kitab atau membaca risalah Huquq Kibari Sinni fil Islam karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Nah, terakhir kemarin kita bahas tentang kutipan hadis Ashabul Ghor, tiga orang yang terperangkap dalam gua dan salah satunya berdoa kepada Allah dengan bertawassul dengan amal saleh berupa berbakti kepada orang tua. Yang ini adalah bagian dari menunaikan hak kabiru sinni, orang yang lebih tua usianya. Namun dia orang yang lebih tua plus orang tua. Dan ini disampaikan oleh penulis adalah sebab penting berbakti kepada orang tua, adalah sebab penting hilangnya kesusahan dan dimudahkannya segala urusan. Kemudian beliau mengatakan, wa nususu syar'ina al-mutahhar, dan berbagai nas dalam syariat kita yang suci dan berbagai dalil dari kitabullah dan sunnah nabinya salawatullah wassalamu alaih berkaitan dengan memperhatikan hak ini, hak kibaru sinni, dan menunaikannya atau hak orang tua dan menunaikannya kathiratun jiddan, sangat banyak sekali disebutkan oleh para ulama di buku-buku tentang adab. Walau tolak tak seandainya anda mentelaah satu kitab yang alfaz satu-satunya, tiada duanya. Satu kitab yang agung, yaitu kitab Al-Adab Al-Mufrad, karya Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, dan atau kitab-kitab para ulama yang lain yang membahas topik ini, niscaya anda akan bisa melihat dan membaca demikian banyak hadis dan nas yang mendorong orang-orang yang beriman dan umumnya kaum muslimin untuk menunaikan hak agung ini dan memperhatikannya. Bahkan anda akan melihat dalam kitab ini, Adabul Mufrad dan kitab para ulama Ahlussunnah yang lain, anda akan lihat adab yang demikian agung yang ada dalam Islam, Al-Khuluq Al-Ali, akhlak yang luhur, yang dimiliki oleh generasi para sahabat radhiyallahu anhum dan orang yang mengikuti mereka dengan baik, adab dan akhlak yang luhur ma'akibari sini bersama orang-orang yang lebih lanjut usianya, di antaranya adalah orang tua sendiri. Yang saya muru ma'ana la mahad, maka akan lewat bersama kita lamahat sekilas sebagian dari dalil-dalil tersebut dan isyarat di sini maknanya ya sekilas ila tarfin minhu, sebagian darinya insyaallah. Wahuna naqifu waqfatan, maka di sini kita berhenti sejenak, yang tidak boleh tidak harus kita berhenti sejenak jika kita mendengar tentang hak orang yang lebih tua dan ajaan syariat Islam untuk melaksanakannya dan memperhatikannya. Maka masing-masing dari kita perlu sejumlah hal, sejumlah poin yang perlu dia ingat dalam hatinya dan dia kumpulkan dalam pikirannya, supaya menjadi alat bantu untuk bisa melaksanakan kewajiban ini. Wa illa, jika ini tidak ada, maka pengaruh dari mendengar pengajian ini atau membaca buku ini, pengaruhnya cuma muakkotan, cuma sementara, atau bahkan sama sekali tidak ada. Wa ulmih, maka aku singgung sekilas dalam kesempatan ini satu problem yang kita sering hadapi dalam kehidupan al-amaliyah, dalam kehidupan keseharian kita, yang merupakan kehidupan yang penuh dengan amal. Haitsu inna manasma'u mawa'idh nafi'ah, di mana kita sering mendengar, menyimak nasihat-nasihat yang manfaat dan peringatan yang menyentuh. Ila anana, akan tetapi keterpengaruhan kita dengan nasihat-nasihat tersebut cuma waktian, cuma sesaat. Maka sebagian orang keterpengaruhan dia dengan nasihat tadi berlangsung seminggu atau kurang atau lebih. Suma yatawakaf, kemudian pengaruh tadi berhenti. Padahal tidaklah sepatutnya bagi kita punya kondisi semacam ini. Bahkan sepatutnya kondisi kita bersama nasihat dan peringatan yang kita dapatkan, manakala kita diingatkan dengan tentang bab-bab kebaikan, hendaklah kita sikap kita adalah al-istidamah, terus-menerus terpengaruh, terus-menerus terkesan, wal-muasalah, dan sambung bersambung. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi, seandainya mereka melakukan apa yang dinasihatkan kepadanya, niscaya itu akan itu lebih baik, wa asyadda tatbita, dan lebih tegar dan lebih kokoh ilmunya, lebih kokoh dalam hati. Maka ayat ini dalil bahasanya jika orang itu mengamalkan ilmu, maka ilmu akan terpatri kokoh di dalam hatinya. Wa idzal la'atayna min ladunna ajran 'azima, dan sungguh akan kami berikan kepada mereka dari sisi kami pahala yang besar, dan akan kami tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Pemintarif, dan cerita unik yang bisa disebutkan dalam konteks ini, an ahadul musallin, ada salah satu jamaah sholat di satu masjid di Arab Saudi tentunya, ja'a menemui seorang khatib jami', khatib masjid jami' hayyihi di kampungnya, dan jamaah ini mencela si imam yang sekaligus khatib. Dia cela imamnya, imam masjid kampungnya, dengan mengatakan, anda sejak bertahun-tahun lamanya khutbah terus di sini. Apa yang telah anda lakukan? Wa ay syai'id qaddamta, apa yang telah anda berikan kepada kami jamaah masjid ini? Maka si khatib menjawab ala faur, segera langsung menjawab dengan mengatakan, anda selama jangka waktu tersebut bertahun-tahun mendengar ceramah, mendengarkan pengajian, tastami'una ilayya, engkau dengar nasihat-nasihatku, apa yang kalian telah lakukan dengan nasihat-nasihat tersebut? Artinya famuhimatul khatib, tugas pokok ya namanya khatib adalah menjelaskan, memberikan nasihat dan mengingatkan. Sedangkan wasami, dan orang yang mendengarkan, jika sampai kepadanya kebaikan, mengandalkan dia mengamalkannya dan continue mengamalkannya seiring meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar kebaikan tersebut tetap menjadi kehidupan amaliyah yang dia terapkan dan langgeng dia terapkan sampai Allah wafatkan dalam keadaan Allah ridha kepadanya. Maka tadi beliau sampaikan supaya kita bisa terus menerus mengamalkan nasihat, sehingga nasihat yang disampaikan di buku ini tentang hukuk kibari sini itu tidak bersifat sementara. Ada beberapa poin yang harus diingat dan terkumpul dalam hati seseorang. Wa'ali, maka berdasarkan hal tersebut, maka dalam masalah ini yang kita bahas, yaitu hukuk kibari sini, kita memerlukan sejumlah poin yang sepatutnya nastahdiruha, kita hadirkan dalam hati kita, sehingga ini jadi alat bantu kita untuk bisa menunaikan hak ini dan terus menerus menerapkannya sampai kita berjumpa dengan Allah Jalla wa'ala. Dan Wala'ali, dan semoga aku bisa meringkaskan poin-poin tersebut dalam meringkaskan hal-hal tersebut dalam poin-poin berikut. Yang pertama adalah naqifu ala, waqafa ala artinya mengetahui. Hendaknya kita mengetahui dalil-dalil Quran dan Sunnah yang menunjukkan pentingnya memperhatikan hak agung ini, yaitu hak kibaru sini. Karena dalil itu memiliki pengaruh yang sangat besar dalam jiwa seorang mukmin. Kita bicara mukmin. Kalau mungkin orang kafir, sama aja baginya. Namun, jika jiwa itu adalah jiwa orang yang beriman, maka dalil itu seharusnya sangat berkesan dalam dirinya. Sangat berkesan pada jiwa orang yang beriman dan hati yang tulus. Fawallahi thumma wallahi, maka demi Allah kemudian demi Allah, sungguh sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahasanya, sungguh di antara bentuk mengagungkan Allah adalah menghormati orang yang beruban dan dia adalah seorang muslim. Seandainya hadis ini sodafa bertepatan dengan hati yang lurus, yaitu hati yang laisa alaihi kadarun, tidak ada keruh di hati itu, berarti hati yang jernih. La risyawah, tidak ada tutup pada hati tersebut. La hazzahu, niscaya hadis ini akan mengguncang hati tersebut, betul-betul mengguncang dan memberikan pengaruh pada hati tersebut dengan pengaruh yang luar biasa. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yuwaqqir kabirona, bukalah umatku orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua. Maka kita perlu berulang-ulang mendengar dalil-dalil ini dan mendengar hadis-hadis yang penuh berkah ini dari Nabi kita Al-Karim sallallahu wasallam alaihi. Sehingga dengan kita mendengar dan berulang kali mendengar, maka hadis tersebut, kemudian hadis tersebut tertanam dalam jiwa kita, maka ini menjadi aunan lana, alat bantu kita untuk bisa melakukan kebaikan. Dan kebaikan itu bertingkat-tingkat. Ada manazil, ada terminal-terminalnya dan ada tingkatan-tingkatannya. Maka derajat dan terminal pertama menuju kebaikan adalah mendengarkan dalil tentang kebaikan. Kemudian terminal yang kedua adalah paham maksud dalil. Kemudian yang ketiga adalah mengamalkan dan menerapkannya. Maka ada marahil, ada tahapan-tahapan menuju kebaikan yang seorang hamba itu bertingkat-tingkat di dalamnya. Oleh karena itu, syariat memotivasi orang untuk belajar ilmu dan menghadiri majelis-majelis ilmu. Li'annaha, karena majelis ilmu adalah bawabah, gerbang yang darinya seorang muslim akan memasuki fadail, hal-hal unggul, perbuatan-perbuatan unggul, sifat-sifat unggul dalam semua bentuknya. Wal khairat, dan akan adalah pintu gerbang yang mengantarkan seorang muslim untuk mengenal berbagai macam kebaikan. Min ausa'i abwabiha, dari pintunya yang seluas-luasnya. Maka kita mengenal kebaikan lewat majelis ilmi. Kita tahu hal-hal yang diperintahkan, hal-hal yang merupakan amal soleh lewat ini. Maka dia adalah betul-betul bawabah, majelis ilmi yang mengkaji firman Allah dan hadis Nabi, perkataan para ulama adalah betul-betul bawabah, gerbang menuju al-fadail dan al-khairat. Kemudian yang kedua, agar kita bisa continue dalam beramal adalah minta tolong pada Allah, mengadu kepada Allah, agar Allah menolong kita atau menolong anda untuk menunaikan hak ini. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Hendaklah anda bersemangat untuk melakukan hal yang manfaat, dan jangan lupa wasta'in billah, minta tolong kepada Allah agar bisa melaksanakan hal yang manfaat. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Dan Allah Jalla wa'ala berfirman, wa'budhu wa tawakal alaih. Ya, surat Hud ayat 123 ini sama dengan surat Al-Fatihah. Ya, fa'budhu itu sama dengan iyyaka na'budu. Wa tawakal alaih itu sama dengan wa iyyaka nasta'in. Ya. Ya, karena orang yang tawakal kepada Allah, maka dia hanya minta tolong kepada Allah. Kemana dia minta tolong? Hanya kepada Allah dia minta tolong. Ya, maka dia andalkan untuk terwujudnya harapannya, dia andalkan, dia pasang harapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falakudrata laka, maka kita tidak memiliki kemampuan untuk menunaikan hak-hak ini, hak kibari sini, ila idha amadakallah, kecuali jika Allah membantu anda, membantu kita dengan bantuannya dan taufiknya. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan pada Mu'ad bin Jabal, sesungguhnya aku mencintaimu wahai Mu'ad. Maka Mu'ad mengatakan, aku pun demikian mencintaimu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, janganlah engkau tinggalkan untuk berdoa di dubur setiap salat. Dan yang dimaksud dengan dubur setiap salat di sini adalah qoblah salam. Karena dubur salat jika isinya adalah doa, maknanya adalah sebelum salam. Dan dubur salat jika isinya adalah zikir adalah ba'das salam. Rabbi a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk bisa mengingatmu, bersyukur atas nikmatmu dan beribadah yang baik kepadamu. Dan yang disebut dengan husnul ibadah adalah al-ikhlas wal mutaba'ah. Ibadah yang motivasinya adalah ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan, itu yang dimaksud dengan husnul ibadah, ibadah yang bagus, ibadah yang baik. Maka yang jadi pelajaran adalah a'inni. Ya Allah, Rabbi a'inni. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa beribadah kepadamu. Untuk bisa beribadah kepadamu. Dan di antara bentuk ibadah kita kepada Allah adalah menunaikan hukuk kibari sini. Maka kita perlu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa menunaikan hak ini. Maka jika anda mendengar atau mengetahui al-fadilah, satu hal yang luhur dan utama, satu hal yang amalan yang istimewa, atau salah satu bab, salah satu pintu kebaikan, maka mintalah kepada Allah agar Allah menolong anda untuk bisa melaksanakannya, agar Allah memudahkan anda untuk bisa melakukannya, agar Allah memberikan taufik kepada anda agar bisa menunaikannya, dan minta kepada Allah agar Allah jangan menyerahkan anda kepada diri anda. Karena jika Allah serahkan kita kepada diri kita, maka enggak akan ada yang menolong, enggak akan ada yang bisa mewujudkan apa yang kita inginkan. Kemudian kiat yang ketiga agar kita bisa continue melakukan amal kebajikan secara umum, dan amal kebajikan berupa menunaikan hukuk kibari sini, menunaikan hak orang yang lebih tua. Ya, poin yang ketiga adalah antas tahdir, hendaknya anda mengingat, menghadirkan dalam pikiran. Wahai seorang muslim mendapatkan taufik, adalah anda hadirkan dalam pikiran anda, atau bahasa bebasnya, terjemah bebasnya, anda mengingat buah yang sangat penting dan kebaikan yang demikian luas yang merupakan dampak mutarattabah atau mutarattibah, merupakan dampak dari perhatian anda terhadap hak ini dan pelaksanaan kita terhadap hak ini akan ada buahnya fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala, Allah Tabaraka wa taala telah siapkan bagi orang-orang yang menunaikan hak-hak ini kebaikan yang besar dan nikmat yang banyak di dunia dan di akhirat. Wa hadzal birru wal khairu wal ihsan, maka kebaikan wal ihsan dan berbuat baik, dalam hal ini adalah berbuat baik kepada orang yang lebih, orang yang sepuh, itu adalah min asbab sa'ati rizki fid dunya. Dan termasuk orang yang ihsan, berbuat baik kepada orang yang lebih tua, adalah berbuat baik kepada orang tua. Dan berbuat baik kepada orang tua adalah silaturahim yang paling silaturahim adalah birrul walidain. Maka ini adalah menjadi sebab kelapangan rezeki di dunia dan dipanjangkan ajal seseorang dan diberkailah kehidupannya dan hilang darinya al-muqaddirat, berbagai hal yang mengeruhkan hatinya, wal-humum wal-ahzan, dan diantara yang mengeruhkan hati itu adalah al-humum wal-ahzan. Humum jamak dari ham, kesedihan dan ketakutan memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Ahzan jamak dari hazan atau huzan, kesedihan dan kegalauan karena memikirkan sesuatu yang telah terjadi. Dan menjadi sebab terpalingkannya, tersingkirkannya berbagai macam musibah dan ujian. Allah Ta'ala, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamatung saruna bitu'afa'ikum. Sebenarnya kalian itu diberi kemenangan dengan sebab orang-orang lemah kalian, dengan sebab doa orang-orang lemah di antara kalian. Dan minat du'afa adalah kibaru sinni. Minat du'afa adalah kibaru sinni. Maka dan tentu tidaklah diragukan bahasanya kibaru sinni, orang yang sudah sepuh itu dhaif, jalannya pelan-pelan, lemah fisiknya. Maka dia du'afa. Maka disebabkan doa orang-orang semacam ini, dan dia akan berdoa manakala kita berbuat baik kepadanya, kita menolongnya, kita melayaninya, kita berkhidmat padanya, maka dia akan banyak berdoa. Dan itu adalah sebab kalian mendapatkan pertolongan. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam Ma'rifatul Sahabah dari Abu Ubaidah. Dan di sanadnya ada Al-Waqidi, dan Waqidi itu dalam hadis muttaham bil kadzib. Maka ini dhaifun jiddan. Juga dilihatkan oleh Al-Bazar. Namun makna hadis ini ada di hadis yang lain yang sahih, yaitu hadis yang kedua. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Abruni du'afa'akum." Carikan untukku orang-orang yang lemah di antara kalian. Fa inna maturzaquna wa tungsaruna bitu'afaikum. Karena kalian hanyalah, pakai hasr lagi. Ada innama yang mengandung makna hanya. Kalian itu hanya diberi kelapangan rizki dan diberi pertolongan. Dan pertolongan di sini bisa maknanya kemudahan dalam berbagai urusan. Itu hanya bidu'afaikum, disebabkan orang-orang doa orang-orang yang lemah di antara kalian. Diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dari Abu Darda. Dinilai sahih oleh Al-Albani. Maka ini pentingnya manfaat besar dari menunaikan hak kibaru sinni. Karena kibaru sinni termasuk ad-du'afa, orang-orang yang lemah. Dan doanya itu adalah sebab kita mendapatkan kelapangan rezeki dan kita mendapatkan pertolongan dan kemudahan. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang silaturahim. dan silaturahim dan berbakti kepada orang tua, dan orang tua mesti adalah kibarusini untuk kita semua. Dan berbakti kepada orang tua adalah silaturahim yang paling silaturahim. Man sarara ayubsatalahu rizquhu, siapa yang ingin agar rezekinya dilapangkan, ayun sa'ulahu fi atharihi, atau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka adalah dia menyambung hubungan kekerabatan, menyambung hubungan dengan kerabatnya. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas. Nah, tentang makna dipanjangkan umur, terdapat sejumlah penjelasan ulama. Di antaranya adalah yang tadi kita baca dari perkataan penulis, yaitu yubarak lahu fi hayatihi, diberkahinya waktunya, umurnya. Ini diberkahinya waktu, umur dan usianya. Maka usia yang berkah, maka dengan umur yang singkat telah melakukan proyek-proyek besar. Dalam umur yang singkat telah melakukan proyek-proyek besar yang manfaatnya sangat besar. Yang ini boleh jadi untuk orang lain itu butuh waktu yang lama. Namun karena Allah berkahi umurnya, maka proyek tersebut telah berhasil dia laksanakan. Maka orang-orang yang Allah berikan keberkahan umurnya, ya, semacam kita jumpai An-Nawawi rahimallahu ta'ala yang wafat dalam usia 45 tahun namun telah melakukan proyek-proyek besar yang monumental, yang kebanyakan karya-karyanya adalah monumental di berbagai macam bidang ilmu. Ya, itu selayaknya boleh jadi karya yang sangat bermutu, berkualitas, itu harusnya boleh jadi butuh umur yang lebih panjang lagi. Namun karena Allah berkahi umurnya, Allah berkahi waktunya, maka cukup dalam usia cuma sampai 45 tahun, ya, beliau telah menghasilkan karya-karya yang mensejarah. Orang mau belajar hadis, maka harus tidak sah kalau belum belajar Arba'in Nawawiyah. Tidak sah kalau belum belajar Arba'in Nawawiyah. Kalau orang mau bab tarhib wa tarhib, bab motivasi untuk melakukan amal kebajikan dan hadis-hadisnya berkualitas, mereka harus pakai Riyadhus Shalihin. Buku induk dalam bab zikir Al-Adhkar Nawawiyah. Buku penting kalau orang mau mengkaji Sahih Muslim, Sahih Muslim karya An-Nawawi. Maka salah satu makna dipanjangkan umurnya yang tadi telah disebutkan, yaitu Allah berkahi hidupnya, Allah berkahi waktunya, Allah berkahi usianya. Yang diantara bentuk nyatanya adalah usia yang singkat namun menghasilkan manfaat yang besar dan abadi. Dan tentang masalah siapakah yang dimaksud dengan rahim yang wajib untuk disambung dalam masalah ini, ada tiga pendapat ulama tentang pengertian rahim yang wajib disambung. Pendapat yang pertama, rahim yang wajib disambung adalah mahram. Bukan mahram, tidak wajib. Kemudian pendapat yang kedua adalah ahli waris. Seandainya kita meninggal, siapa yang tergolong ahli waris kita? Nah, itulah orang-orang yang ketika kita hidup, kita wajib menjaga hubungan baik dengan mereka-mereka. Kemudian yang ketiga adalah semua orang yang punya hubungan darah. Semua orang yang punya hubungan darah dengan kita. Semua orang yang statusnya kerabat. Ulil kurba kalau dalam bahasa Al-Quran. Dan ini pendapat, dan pendapat yang ketiga inilah pendapat yang lebih kuat. Dan kerabat disampaikan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin di banyak tempat di tafsir surat Al-Baqarah dan yang lainnya. Pengertian kerabat adalah orang yang kita dengan dia terkumpul paling jauh kakek nomor 4. Maka tentu kita punya bapak, atasnya lagi kita punya kakek, ini kakek 1, dan naik lagi sampai kakek nomor 4. Nah, semua orang yang di bawah itu semua, antara kita dengan dia boleh jadi ketemu di kakek nomor 4, atau ketemu di kakek nomor 3, atau ketemu kakek nomor 2, atau kakek 1. Maka itu semua kerabat, itu semua korobah, itu semua ulil kurba, yang kita punya kewajiban untuk menjaga hubungan dengan mereka biqadul istita'ah, dengan sesuai dengan kadar yang menjadi kemampuan kita, yang ini berbeda-beda dengan perbedaan kondisi, perbedaan teknologi, dan lainnya. Faidha kana hakul kabir, maka jika hak orang yang sepuh, orang yang lebih tua itu dijaga, muhafadhat alaih, dijaga karena ditunaikan oleh orang-orang yang beriman dan diperhatikan oleh orang-orang yang beriman, maka tidak diragukan bahasanya adalah min a'zami asbabi taysir wal barokah. Dan di antara sebab terpenting Allah itu memberikan kemudahan dan keberkahan, dan tersingkirnya berbagai macam cobaan, ujian, bala dari manusia. Dan dia adalah sebab terwujudnya berbagai macam kebaikan yang besar dan nikmat yang bertubi-tubi pada seorang hamba di dunia dan di akhirat. Kemudian yang keempat, poin keempat yang perlu diingat agar orang itu bisa continue dalam beramal saleh, di antaranya adalah menunaikan hak kibaru sini, orang yang berusia lanjut, adalah tata zakkar. Hendaknya anda, hendaknya kita mengingat satu kaedah. Wa aslan, dan satu kaedah, yang kaedah ini dasarnya adalah nususun kathirah. Dari banyak nas dari Quran dan Sunnah. Itu kaedah kamatadinu tudanu. Sebagaimana anda berbuat, anda akan mendapatkan balasan yang semisal. Atau bahasa lainnya adalah al-jaza min jinsil amal. Balasan yang akan anda terima semisal dengan perbuatan yang pernah anda lakukan. Ya, maka jika perbuatan kita adalah menghormati orang yang lebih tua, maka kita akan mendapatkan balasan dihormati oleh orang yang lebih muda. Wallahu jalla wa ala yaqul, dan Allah jalla wa ala berfirman, di antara dalil untuk kaidah ini, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidaklah balasan kebaikan kecuali kebaikan. Maka sebagaimana kita al ihsan telah berbuat baik kepada orang yang lebih tua, maka kita akan mendapatkan balasan berupa al ihsan, perbuatan baik dari orang yang lebih muda. Dan kebalikan dari hal ini, kebalikan dari hal jazal ihsan ilal ihsan, adalah thumma kana akibatul ladina asa usua, dan dampak dan balasan bagi orang-orang yang berbuat jelek adalah kejelekan. Maka al-ihsan, jika berbuat baik, itu balasannya adalah mendapatkan perbuatan baik. Wal-isa'ah jaza'uha al-isa'ah. Kejelekan, balasannya adalah kejelekan, sejenis. Maka al-jaza' min jinsil amal. Oleh karena itu terdapat dalam hadis yang marfu' kepada Nabi SAW, namun di sanadnya terdapat pembicaraan, namun maknanya benar. Nabi mengatakan man ahana dza syaibatin, siapa yang merendahkan orang yang beruban, maka lam yamut, dia tidak akan mati hatta yab'asallahu alaihi, sampai Allah kirimkan badannya orang yang yuhinu syaibahu, menghina dia saat dia sudah beruban, menghina ubannya idza syaba, ketika dia telah beruban. Maka syaba itu berbeda dengan syabba. Kalau syabba itu dari kata-kata syabab, muda. Syabba ya syubbu, maka syabun, anak muda. Kebalikannya syaba ya syibu, artinya jadi tua. Maka tua sama muda itu deketan, deketan hurufnya, deketan cara bacanya. Jadi anak muda yang di puncak kekuatannya syabba ya subbu, tinggal tajwidnya dihilangkan kemudian bacanya agak panjang dikit, itu artinya sudah jadi tua. Nah, kalau dibaca syabba, nah dah. Maka jadi orang yang punya uban. Ya, hadis ini diriatkan oleh Ibn Abidunya Balaron di kitabnya Al-Umr wa Syaib, umur dan uban. Ya, Ibn Abidunya punya buku khusus tentang masalah uban. Hal-hal, berita-berita terkait dengan uban. Boleh jadi banyak athar di sana tentang masalah cerita orang tua dan orang yang beruban. Dan diriatkan oleh Ibn Abidunya Balaron, yang dimaksud dengan Balaron adalah ucapan seorang ulama, seorang penulis yang mengatakan, ya, jadi Ibn Abidunya itu berkata di bukunya ini, balaghani an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ya, telah sampai kepadaku satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau enggak menyebutkan sanad secara detail, cuma mengatakan balaghani an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, itu namanya balaghan. Dan hadis dengan status balaghan sangat banyak di muwatta'nya Imam Malik. Namun wa fihi ma'a inqita'ihi, dan hadis ini di samping inqita', tentu balaghan itu inqita', putus. Di samping inqita' ada perawinya Ibrahim bin Sormah. Ini wallah a'lam berarti enggak langsung balaghani an Rasulillah. Maaf, ya, bukan balaghani an Rasulillah, namun boleh jadi balaghani an fulan dan an fulan, dan salah satu perawinya adalah Ibrahim bin bin Surmah. Dan antara Ibn Abidunya dengan fulan pertama, balaghani an fulan, itu inqita, terputus. Nah, tentang orang ini bermain mengatakan kadzabun khabith. Dan sebaliknya, ya, maka ini menghinakan, maka dapat balasan dihinakan. Wa warada, dan terdapat hadis dari Anas marfu'an, secara marfu' dengan redaksi, man akroma ma'akroma syabun syaikhan lisinnihi. Tidaklah ada anak muda yang memuliakan orang tua karena usianya, illa qayyadallahu lahu, kecuali Allah akan, kalau makna latarlaknya Allah akan ikatkan untuknya. Terjemah bebasnya, Allah akan datangkan untuknya man yukrimuhu inda sinnihi, orang yang akan memuliakannya pada di usia yang sama dengan usia orang yang dia muliakan. Dia memuliakan orang yang berumur 50 tahun. Maka karena dia memuliakan orang tersebut, maka nanti ketika anak muda ini umurnya 50 tahun, Allah akan datangkan orang yang juga memuliakannya. Diatkan oleh Tirmidhi dan Baihaqi di Su'abul Iman. Namun Al-Albani menilai hadis ini adalah hadis yang mungkar. Mungkar salah satu maknanya adalah diriatkan oleh perawi yang sangat da'if. Yang mungkar salah satu maknanya adalah da'ifun jiddan. Ya, maka ada dua hadis yang menunjukkan tentang masalah balasan semisal terhadap sikap kita kepada orang yang lebih tua. Namun dua-duanya hadisnya bermasalah, ya, meskipun secara makna umumnya adalah benar, karena dia adalah bagian dari hal jazaul ihsan ilal ihsan, dan bagian dari thumma kana akibatul ladina asa usu'a. Maka kalau menggunakan dua ayat yang jadi kaidah umum ini, maka makna dari dua hadis tersebut benar. Meskipun ya, kalau sanadnya bermasalah. Maka jika kita menghormati orang yang lebih tua, kita tunaikan haknya, maka Allah akan datangkan, Allah akan mudahkan untuk kita orang yang akan menunaikan hak kita saat kita tua sebagai balasan untuk kita, karena sejenis dengan kebaikan kita. Wa sya'ti 'alaika yawmun, maka Anda akan mengalami satu hari di mana di hari tersebut Anda jadi orang tua, musinnan, orang yang lanjut usia. Yang orang yang lanjut usia itu fisiknya lemah, badannya lemah, indranya lemah. Yang semula matanya tajam sudah tidak lagi tajam, yang semula telinganya peka, ya, ini sekarang sudah tidak peka. Maka ketika itu Anda membutuhkan orang-orang di sekeliling Anda yang menunaikan hak Anda dan menghormati Anda. Wa idza kunta mudayyan dzalika ma'ahum, namun jika Anda menyia-nyiakan hak mereka, orang-orang yang lebih sepuh, orang-orang sepuh tersebut saat kita muda, maka al-jaza min jinsil amal. Ingat, maka jangan kaget jika Allah datangkan orang-orang yang akan juga menyia-nyiakan hak kita, kama tudinu tudanu, sebagaimana Anda berbuat Anda akan mendapatkan balasan. Tentang kalimat kama tudinu tudanu diriatkan sebagai hadis, akan tapi kalau dinisbatkan sebagai hadis Nabi tidak sahih. Wa hadis sunnatun madhiyah, inilah kebiasaan yang telah berlalu di dunia manusia dan telah diketahui. Manusia pun mengetahui kebiasaan ini dalam realitanya, realita kehidupan, tamam al-ma'rifah. Betul-betul manusia mengetahui dan menyaksikannya. Fihim wa fi ghairihim, di tengah-tengah mereka ataupun di tengah-tengah orang lain. Maka menjadi kewajiban orang yang menginginkan kebaikan untuk dirinya, untuk bertakwa kepada Allah, dan di antara bentuknya adalah menunaikan hak orang yang lebih tua. Dan adalah dia memperhatikan hak tersebut dengan motivasi mencari pahala, karunia, nikmat, dan pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan poin yang kelima yang membantu kita untuk bisa menunaikan, untuk bisa melakukan amal soleh secara kontinu dan terus-menerus berkelanjutan, adalah dalam kita merenungkan kondisi yang sangat bagus, sangat berkah yang dimiliki oleh salafun saleh. Mereka memiliki adab kepada orang-orang yang sepuh, penghormatan wa taukir, penghormatan wa takdirin, dan penghargaan. Nih, kalau takdir dalam kalimat semacam ini artinya penghargaan. Nih. Karena takdir maknanya banyak sekali, bisa artinya takdir Allah, bisa artinya dikira-kira, diandai-andai, mukodar, bisa artinya penghargaan. Wa qiyamin bihukukim, dan menaikkan hak orang-orang yang lebih tua. Fata'a dhalikal amra, maka jika Anda merenungkan kondisi salaful ummah tersebut, maka Anda kemudian akan menunaikan perkara tersebut. Satu hal yang telah ditunaikan oleh salafun saleh, para pendahulu kita. Maka jika kita mentelaah buku-buku sejarah, sejarah para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka kita akan jumpai akhbaran azbah, cerita-cerita, berita-berita yang segar, dan perjalanan hidup yang semerbak wangi yang dialami oleh mereka salafun saleh. kita jumpai, Anda jumpai ini anak muda, generasi muda para sahabat, generasi muda tabi'in, itu fi ghayatil adab, sangat-sangat beretika, sangat sopan, sangat memiliki orang Jawa unggah-ungguh, sopan santun. Fi ghayatil ihtiram, sangat menghormati orang yang lebih tua. Fatata'allam, maka kita bisa belajar melalui sejarah mereka ini bagaimanakah adab yang mulia, bagaimanakah akhlak yang luhur. Walakin man matat hayatu, akan tapi orang yang habis hidupnya, wan soromat, dan telah putus sudah indahnya masa mudanya, keindahan masa mudanya itu telah putus, telah hilang dalam keadaan maftunun, dia terfitnah, tersesatkan karena hobi mentelaah cerita para pemain bola. Al-la'ibin, para pemain bola. Mana aslinya al-la'ib artinya pemain, namun dalam konteks bahasa orang Arab sekarang, la'ibin, pemain, itu pemain bola. Ini makna urfinya itu pemain bola. Meskipun ya sebenarnya pemain yang lain juga bisa disebut la'ibin lughatan, pemain basket atau pemain, namun yang lainnya, olahraga yang lainnya semua bisa disebut la'ibin lughatan. Namun makna urfinya orang Arab, la'ibin itu pemain sepak bola. Wal fannanin, dan para seniman. Nah, orang yang habis waktunya, telah hilang masa mudanya, telah habis memorinya untuk merekam cerita-cerita artis, pemain bola, dan semacam mereka-mereka, maka tidaklah mungkin ayat ta'aruf, tidaklah mungkin mereka mengetahui akhlak yang unggul, al-nabilah, yang mulia. Akhlak yang unggul dan mulia ini yang dimiliki oleh salafuna saleh, oleh generasi pendahulu kita yang saleh, ar-ra'iul awal, itulah generasi awal umat Islam, generasi yang penuh dengan keberkahan. Fama asadda hajatina, maka betapa kita sangat membutuhkan untuk mentelaah sejarah mereka, salafus saleh, hatta nasdad minal khair alladzi kanu alaihi, sehingga kita bisa menambah kebaikan yang mereka miliki. Maka beliau katakan, di antara kajian yang urgen, yang mendesak, yang perlu disebarluaskan adalah kajian tentang sejarah kehidupan salafus saleh, dan potongan-potongan kehidupan mereka, yang dari situ kita bisa ambil pelajaran tentang akhlak, pelajaran tentang masalah etika. Wa man kana bihim asbah kana dzalika fihi akmal. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, siapa yang paling mirip dengan mereka, maka dia paling sempurna. Maka dia adalah manusia yang lebih sempurna. Wa ma ajmala, dan betapa indahnya perkataan seorang penyair, karir alaiya hadisahum, ulang-ulangi lagi untukku cerita tentang mereka, cerita tentang manusia-manusia pilihan. Ya hadi, wahai orang yang, makna aslinya adalah penggiring unta. Hadi, pakai ha, itu penggiring unta. Maksudnya ya, wahai pemimpin, atau wahai dalam hal ini guru dan semacam itu, pembimbing. Maka wahai guru, ulang-ulangi lagi untukku cerita tentang mereka, manusia-manusia pilihan. Fahadisuhum yujlil fu'ada sodi, sungguh cerita tentang mereka itu membersihkan hati yang berkarat. Hati yang berkarat, itu karatnya hilang semua dengan menyimak, mentelaah cerita-cerita yang luar biasa yang ada pada mereka. Bagaimanakah mereka perhatian, mereka pelit dengan waktunya, gimana mereka sungguh belajarnya, bagaimanakah mereka baktinya sama orang tua, bagaimanakah semangat mereka untuk memberi manfaat kepada lingkungan dan sekeliling. Nah, semuanya cerita-cerita yang luar biasa. Yang jika kita baca, kita telaah sekarang ini, maka itu seakan-akan cuma ada di negeri dongeng. Padahal itu sebuah realita yang pernah terjadi. Ya, kemudian catatan kaki di halaman sebelumnya, minal mu'sifil haqqan, betul-betul satu hal yang sangat menyedihkan. Minal mubki, hal yang membuat menangis. Sidqan, betul-betul membuat menangis. Ya, ba'du nasyi'ah, sebagian anak muda, ya tak ada, bersikap kurang ajar kepada orang-orang tua. Orang-orang yang sudah sepuh. Ya, maka mereka seakan-akan tidak mengenal hak orang yang sepuh, dan tidak menunaikan kewajiban kepada mereka. Bahkan di antara mereka ada yang boleh jadi melakukan kezaliman kepada orang yang lebih tua dengan bentuk mencaci maki dan berbagai macam gangguan yang lain. Maka mereka anak muda ini, meskipun kalau di Saudi beliau bilang wa in kanu qillah, anak muda yang kurang ajar sama orang tua itu masih sedikit jumlahnya. Ya, kalau di Indonesia salah besar ini ya. Balkanu kathroh, bahkan mereka itu banyak sekali. Kurang ajar sama orang tua, termasuk sama orang tua. Ya, bunuh orang tua, mencaci maki orang tua, ngancam-ngancam orang tua karena minta dibelikan sepeda motor, enggak, orang tuanya tidak belikan. Yajib alaihim ayyaudu ilallahi audatan shadiqah, maka wajib mereka untuk kembali kepada Allah bertobat dengan tobat yang benar, dengan mengetahui dan hak mereka dan hak orang tua, hak orang yang lebih tua, dan menunaikan kewajibannya. Dan dah mereka merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan betul-betul merasa diawasi sebelum hilangnya waktu, hilangnya kesempatan, yaitu sebelum datangnya ajal. Atau kesempatan di sini adalah meninggalnya orang tersebut. Karena kalimat selanjutnya, fakam min insani, maka betapa banyak orang yang dulu di tempatnya, di rumahnya ada kabiru sinin, orang yang sepuh, boleh jadi itu orang tua, boleh jadi itu kakek, yang dia tidak tunaikan haknya, dia tidak melaksanakan kewajibannya. Setelah orang tersebut meninggal dunia, lahikahu adamun, maka kemudian dia pun mendapatkan penyesalan yang sangat mendalam, asafun sadid, kesedihan yang sangat besar, karena telah ceroboh dan telah menyanyiakan hak orang tua. Kemudian akhirnya bingung bertanya, apa bakti saya yang bisa saya lakukan kepada orang tua saya setelah orang tua saya meninggal. Nih, maka di antara nama hadith, kembali ke atas, di antara contoh dan contoh menghormati orang yang lebih tua adalah apa yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Pada satu hari Nabi berkata kepada para sahabat, ngetes para sahabatnya, sampaikan kepadaku tentang pohon yang pohon tersebut adalah permisalan untuk mukmin. Maka orang-orang yang ada kemudian ja'ala menyebutkan berbagai macam pohon-pohon yang ada di Badui, artinya yang ada di kampung Badui, yang mereka Badui itu kampung Badui itu tinggal di sekitaran oase. Karena Badui di masa silam artinya adalah orang nomaden. Nomaden yang tinggal di sekeliling oase. Mereka di situ memanfaatkan air yang ada sampai air oase habis. Setelah itu mereka pindah ke oase yang lain. Dan boleh jadi terjadi pertempuran antara satu suku dengan suku yang lain karena rebutan oase. Itu Badui. Maka mereka sebutkan, berarti mereka sebutkan sejumlah nama-nama pohon yang ada di sekitar oase kampung Badui. Ibnu Umar mengatakan, wa ulqiya fi nafsi, ada ilham dalam diriku, rawai dalam hatiku. Bahasanya pohon yang Nabi maksudkan adalah pohon kurma. Maka sebenarnya aku ingin mengatakannya. Ternyata fa'idha asnanul qaum. Aku adalah anak yang paling muda, orang yang paling muda di majelis itu. Dan sebagai bentuk penghormatan beliau pada orang, beliau merasa tidak layak, merasa kemudian mengasih jawaban yang bagus, yang itu mempermalukan orang-orang tua-tua. Nah, tidak menghormati orang tua. Dalam kondisi ini babnya bukan bab maksiat. Babnya bukan bab maksiat. Kalau babnya maksiat wajib. Wajib ngomong. Ini babnya bukan bab maksiat. Ya biasa saja. Cuma teka-teki silang biasa. Nah, kemudian tidak ada berdampak dengan maksiat. Dan beliau melihat bahasanya dia adalah yang paling muda. Maka di antara bentuk menghormati orang tua adalah sikap beliau ini tidak kemudian menyampaikan satu kata-kata yang itu mempermalukan orang tua. Selama itu babnya bukan bab maksiat. Ya biarin tidak apa-apa lah dijawab dengan semacam itu. Tidak apa-apa. Apalagi nanti juga ada jawabannya dari Nabi. Fa'ahabu, maka aku segan untuk berbicara. Setelah semua mereka diam dan belum tidak ada yang memberikan jawaban yang tepat, barulah Rasul mengatakan hian nakhlah. Pohon yang merupakan permisalan tepat untuk seorang mukmin adalah an-nakhlah, pohon kurma. Maka kita jumpai di sini etika dan adab anak muda yang cerdas di hadapan orang-orang tua. Maka bukalah etika, kemudian bukalah termasuk sopan santun Islam. Anak muda itu menonjolkan kepintarannya di depan orang-orang tua. Wal amsilah ala dhalika kathira, maka contoh untuk hal ini sangatlah banyak. Sa'ati dhikru syai'in minha, yang sebagiannya nanti akan disebutkan. Ini lima kiat continue untuk beramal. Maka ringkasnya tadi beliau sampaikan, yang pertama adalah mengetahui dalil disyariatkannya satu amal. Ini kita ambil pelajaran secara umum, tidak hanya mencakup menunaikan hak kibaru sini, namun juga amal-amal yang lain. Mengetahui dalil, disyariatkannya suatu amal, kemudian ya dari dalil Quran dan Sunnah, kemudian minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa mohon pada Allah agar bisa melaksanakannya dan continue melaksanakannya, kemudian mengetahui fadilah dan manfaat melakukan satu amal. Kemudian yang keempat ini ya agak khusus untuk poin yang kita bahas. Ya, ada satu kaidah, kama tadi nutudanu atau aljaza min jinsil amal. Kemudian yang kelima adalah membaca sejarah kehidupan salafus saleh dalam mempraktikkan amal tersebut. Gimana mereka dalam melakukan amal tersebut. Ya. Maka kemudian ada pun hak orang yang lebih tua yang diserukan oleh Islam dan diperintahkan oleh Islam ada sebagai berikut. Yang pertama adalah menghormatinya. Sebagaimana dalam hadis, bukanlah umatku orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua di antara kami. Dan ini adalah kalimat penting yang mengandung makna yang agung dan luhur sekali. Maka orang yang lebih tua itu yuwaqqar, dihormati. Artinya orang yang lebih tua tersebut hendaknya memiliki makanah, kedudukan dalam jiwa kita, dalam hati kita. Punya manzilah, kedudukan dalam hati kita. Lahu ihtiramun walau ikramun. Maka dia punya hak untuk mendapatkan ihtiram, penghormatan, dan dimuliakan. Dan hak yang nomor satu ini adalah muntalaq, ada titik bertolak dan inti dari menunaikan hak orang yang lebih tua. Jadi kalau disingkat, apa sih intinya hak orang yang lebih tua adalah dihormati. mendapatkan penghormatan dari anak muda. Karena siapa? Kenapa ini jadi titik tolak? Lianna. Karena siapa yang tidak menghormati orang yang lebih tua, tidaklah mungkin dia menunaikan hak orang yang lebih tua. Maka menghormatinya adalah satu hal yang menjadi haknya. Dan pada waktu yang sama, dia adalah raqizatun, adalah inti untuk bisa melaksanakan semua hak-haknya. Dan hak-hak orang tua dan semua kewajiban kita kepada orang tua. Dan yang namanya menghormati orang tua, artinya orang tua tersebut dalam hati kita memiliki waqarun wa makanah, memiliki wibawa dan kedudukan. Ya, kita mengakui qadrahu, kedudukannya, makanah tahu kedudukannya, dan manjilat tahu kedudukannya. Fahadha haqqun min hukukihi, maka ini adalah di antara haknya. Kemudian yang kedua adalah ikram. Yang ini terdapat dalam hadis yang lain, hadis Abu Musa Al-Asari. Nabi mengatakan di antara bentuk memuliakan Allah adalah ikram. Memuliakan orang yang beruban dan dia adalah seorang muslim. Maka kita muliakan orang tersebut dengan semua perbuatan yang menjadi makna dari kata-kata memuliakan. Apa itu contohnya? Husnul khitab, berbicara yang baik, berbicara yang baik kepada orang yang tua, dan kalimatnya adalah kalimat menunjukkan kalimat penghormatan, bukan kalimat kurang ajar, nyebut namanya secara langsung misalnya. Jangkar orang Jawa bilang, nah ini bukan husnul khitab, namun Pak siapa. Dan husnul khitab juga berkaitan dengan intonasi. Tentu kemudian bukan intonasi tinggi, bentak. Maka itu bukan husnul khitab. Bukan cara berbicara yang baik dengan orang yang lebih tua. Wa tibul mu'amalah, dan interaksi yang baik. Tidak kemudian jadikan orang yang lebih tua jadi sasaran guyonan, sasaran ejekan. Kalau sama temannya sendiri boleh jadi ngejek-ngejek. Sama orang yang lebih tua tidak benar. Jamilu tawadud. Maka sikap-sikap yang baik, tawadud dalam rangka mengambil hatinya, mengambil cintanya. Agar dia suka dengan kita sebagai anak muda. Wa ghair dzalika min suwaril ikram, dan bentuk-bentuk memuliakan yang lain. Ringkasnya dua poin ini itu tidak ada bentuk bakunya dari syariat. Tidak ada bentuk bakunya dari syariat. Bagaimanakah bentuk baku menghormati orang yang lebih tua, memuliakan orang yang lebih tua? Bentuk bakunya tidak ada. Maka kembali kepada kaidah dalam masalah ini, sesuatu yang tidak ada bentuk bakunya dari syariat, tidak pula dari sisi bahasa Arab, maka kembali kepada tradisi dan budaya. Selama itu tidak melanggar syariat, selama itu tidak haram, selama itu tidak terlarang dalam syariat, maka semua bentuk bentuk menghormati orang yang lebih tua, semua bentuk memuliakan orang yang lebih tua, maka itu satu hal yang diperintahkan. Satu hal yang diperintahkan. Kalau misalnya di budaya Jawa, misalnya pakai bahasa komo, itu bentuk menghormati orang lebih tua, ya maka maka berusaha untuk mempraktekannya adalah bentuk dari mengamalkan dua hadis Nabi di atas. Ikram di syaibah muslim, malam yuakir kabirona. Maka jika di antara bentuk memuliakan orang yang lebih tua, mempersilahkan dia yang masuk ketika kita datang bareng di satu ruangan, maka beliau yang kita minta masuk terlebih dahulu, kita di belakangnya. Ini bentuk penghormatan. Dan di antara bentuk memuliakan orang yang lebih tua adalah kita meminta saran. meminta saran, kita mau punya apa, ya, punya keinginan untuk melakukan satu hal, ya, maka minta saran. Ini sebaiknya bagaimana? Orang tua itu senang. Nah, kok dia, dan kok kita minta saran pada beliau? Ya. Maka itu satu hal yang merasa dia dimuliakan. Ya. Karena dia dimintai saran. Itu orang sangat, ya. Dan di antara bentuk menghormati orang yang lebih tua adalah menjadi pendengar yang baik. Karena orang yang lebih tua itu punya hobi suka cerita. Ya. Itu normalnya orang tua, ya, itu suka cerita tentang masa mudanya, cerita tentang anaknya, cerita tentang cucunya, cerita. Maka jadilah anak muda yang menghormati orang yang tua adalah ya jadi pendengar yang baik. Ya, biarkan beliau cerita sepuasnya, ya, jangan kemudian asyik cerita kemudian kita pamitan gitu, ya. Pas lagi asyik-asyiknya, lagi klimaks ceritanya gitu malah. Dan saya mbah pamit gitu. Ya, namun ya tunggu sampai kurang lebih ya, sudah anti klimaks, sudah kemudian titik gitu ya. Ya kita baru pamit ya. Ya. Maka jadili pendengar yang baik. Ya. Dan kemudian di antara bentuk menghormati orang yang lebih tua, ketika kita duduk bareng, ya, kita ya ketika kita mau pergi kita pamit, itu bentuk menghormati, ya, dengan berbagai macam bahasa pamit, parang atau apa yang lain, pakai bahasa Jawa atau bahasa yang lain, itu bentuk menghormati. Tidak kemudian kita tadi duduk sama beliau, tiba-tiba beliau itu, loh, tadi masnya tadi kemana tadi? wah sudah pulang mbak. Ya, peribahasa Indonesia mengatakan orang yang sopan itu datang tanpa muka, pergi tanpa punggung. Ya, datang tanpa muka. Ya, datang itu tidak asal nyelonong. Ya, pakai kulon nuwun. Ya, dengan orang yang dituakan di situ. Ya, kemudian ya, mbak asal masuk saja kayak terminal kata orang. Ya, masuk dan pergi seenaknya. Maka ketika kita main di kos orang, nginep, ya ngomong sama ibu kos, sama bapak kos. Enggak kemudian tiba-tiba ada di situ, kemudian tiba-tiba hilang dari situ. Kan. Ini datang enggak tanpa muka, pergi enggak tanpa punggung. Kan. Artinya pamit, datang itu kulon won, pergi itu pamit. Itu bentuk menghormati orang secara umum, dan menghormati orang yang lebih tua secara khusus. Kemudian yang ketiga adalah kita memulai memberikan salam kepadanya sebagaimana dalam hadis, yang muda mengucapkan salam kepada yang tua. Yang berkendaraan mengucapkan salam kepada yang jalan kaki. Maka jika, dan salam di sini bisa kita maknai secara umum, secara luas, menyapa. Maka anak muda seharusnya menyapa duluan orang tua. Dan sapaan dalam Islam yang paling bagus adalah ucapan salam. Ya. Namun jika dia bukanlah seorang Muslim, ya, maka disapa duluan. Ya, dengan bahasa-bahasa sapaan yang ada di budaya masyarakat setempat. Maka jika Anda menjumpai orang yang lebih sepuh, maka janganlah Anda menunggu agar dia yang memulai menyapa Anda. Bal syari' bahkan, bercepatlah dan bersegeralah memberikan sapaan, dan sapaan yang terbaik adalah ucapan salam, dan sapaan tersebut disampaikan bikuli adabin wahtiramin, dengan penuh adab dan penuh penghormatan. Salamnya jangan sambil bentak, kan? Mungkin melaksanakan hadis, namun tidak benar kalau kemudian pakai bahasa bentak misalnya. Namun mendahului mengucapkan salam itu bentuk menghormati, namun masih ada catatannya, bikuli adabin wahtiramin, cara penyampaian tadi ya, dengan penuh adab dan penghormatan, bikuli taukirin walutfin, dan penuh dengan penghormatan dan kelembutan, ya. Dan hendaklah Anda pertimbangkan juga keadaannya sebagai orang yang sudah tua. Maka jika pendengarannya sehat, masih normal, Anda bisa mengucapkan sapaan atau ucapan salam dengan suara yang dia dengar tanpa mengganggunya, tanpa memekakkan telinganya. Namun karena disebabkan usianya sudah lanjut, thaqula sam'uhu, maka pendengarannya itu berat, tura idzalika, maka Anda bisa pertimbangkan hal tersebut. Intonasinya lebih naik, yang dia ngerti kalau kita menegurnya dan menyapanya. Kemudian di antara contoh bentuk ini, kalau bisa kita katakan nomor tiga ini adalah contoh. Ini contoh dari nomor satu, nomor dua. Inti dari hukukul kabir ya taukir, memberikan penghormatan, memberikan pemuliaan. Gimana contohnya? Contohnya mak, contoh yang berdalil. Kemudian bentuk yang lainnya adalah jika Anda bicara dengan orang yang berusia tua, maka panggillah dia dengan panggilan yang lembut. Misalnya dalam bahasa Arab, wahai paman, ya ammi, atau semacam itu. Ihtiraman li sinnihi, untuk menghormati usianya, kedudukannya, dan kedudukannya. Sebagaimana dari Abu Umamah Ibn Sahal radhiyallahu anhu yang mengatakan, kami sholat bersama Umar bin Abdul Aziz sholat duhur. Tsumma kharajna, kemudian kami keluar dari masjid. Hatta dakhalna, sehingga kami bertamu di rumahnya Anas bin Malik. Itu setelah setelah selesai duhur. Sholaina, kami telah selesai sholat duhur dan bertamu. Fajadnahu yusalli al-asra. Maka kami jumpai beliau salat asar, maka aku katakan ya ammi, ini jadi mahalus syahid. Ya, ini jadi mahalus syahid, bentuk penghormatan dengan menggunakan panggilan yang menghormati. Ini, panggilan yang menghormati, wahai paman. Ini boleh jadi enggak ada hubungan paman sama Anas, namun cuma sebagai bahasa penghormatan, wahai paman. Maka itu umum di bahasa Jawa pun ya enggak pernah hubungan apa-apa ya le nan. Padahal de gitu ya, padahal enggak ada apa-apanya, bukan Pak D-nya, bukan Pak Le-nya. Nah, itu telah jadi bahasa standar di bahasa Arab pun bentuk penghormatan kepada orang meskipun bukan enggak ada hubungan darah apapun dengan dia. Kita katakan ya ammi, wahai paman. Orang Jawa bilang le, ya Pak D, nah. Mahadis salat allati salaita, salat apa yang engkau kerjakan? Maka beliau mengatakan al-asr, salat asar. Wahadis salatu Rasulullah, dan inilah salat Rasulullah yang kami dulu salat bersama beliau. Maka yang jadi mahalus syahid adalah ya ammi, memanggil dengan panggilan yang menghormati dan memuliakan. Dan tentu bentuk panggilan dengan panggilan yang menghormati dan memuliakan berbeda-beda dengan perbedaan tempat dan masyarakat. Kemudian dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu beliau mengatakan, pada saat saya berdiri di saf di barisan pasukan kaum muslim saat perang Badar, aku nadartu an yamini wa shimali, aku melihat ke kanan dan ke kiri. Maka kulihat ada dua anak muda, minal ansar dari ansar, hadisatin asnanuha, ya, yang sangat belia usianya. Asnan di sini jamak dari sinnun dalam artinya usia, bukan gigi, non usia. Yang ketika itu kata Abdurrahman bin Auf, tamanna itu aku berangan-angan, seandainya aku baina adla min huma, aku itu lebih kuat dan lebih hebat daripada keduanya. Fakhumazani ahaduhuma, maka salah satu dari keduanya itu menyentuhku, memegangku, kemudian menyapa, ya ammi, wahai paman. Ini yang jadi mahalus syahid. Ini ada ungkapan penghormatan, ya ammi, wahai paman. Hal ta'rifu Aba Jahal, apakah engkau tahu mana sih yang namanya Abu Jahal? Aku mengatakan iya. Apa perlumu dengan Abu Jahal, ya ibn akhi, ya, wahai keponakanku, meskipun itu bukan keponakannya, ya, cuma bahasa, ya, bahasa ungkapan sayang dengan anak muda, ya ibn akhi. Qal, maka anak tersebut mengatakan, aku diberitahu bahasanya dia suka mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, waladhi nafsi biyadi, demi dia, kemudian anak muda ini mengatakan, demi Allah zat yang jiwaku ada di tangannya, seandainya aku melihat dia, la yufariku sawadi sawadahu, maka sosokku dan sosoknya tidak akan berpisah sampai hatta yamuta al-a'jalu minna. Siapakah yang paling cepat mati di antara kami berdua? Maka ringkasnya, kemudian setelah itu lewatlah Abu Jahal dan Abdurrahman bin Auf mengatakan itu Abu Jahal. Maka dua orang ini kemudian langsung mengejarnya secara cepat, kemudian menyerang Abu Jahal dan matilah Abu Jahal. Singkat cerita, Abu Jahal mati di tangan dua anak muda Ansar ini. Dan begitu mereka berhasil membunuh Abu Jahal, mereka ke tempat Nabi dan semuanya mengaku, wahai Nabi, aku yang membunuh Abu Jahal. Namun temannya mengatakan, enggak wahai Nabi, aku yang bunuh Abu Jahal. Enggak. Nah, yang satu bilang, enggak, aku yang bunuh Abu Jahal. Dan Nabi mengatakan, kamu berdua yang bunuh Abu Jahal. Ya, makanya jadi mahalu syahid adalah, ya ammi, ya, wahai paman. Ya, gunakanlah bahasa penghormatan, bahasa pemuliaan. Ya, kemudian yang kelima contoh bentuk menghormati orang yang lebih tua adalah mempersilahkan dia lebih dulu untuk ngomong. Ketika kita dengan orang yang lebih tua, ya, maka jangan kita yang jadi menguasai pembicaraan dan yang pertama kali bicara dan yang banyak bicara. Persilahkan beliau untuk berbicara terlebih dahulu. Wa yuqaddam fil majlis, dan mempersilahkan lebih dulu dalam duduk. Mempersilahkan untuk masuk dan untuk tempat cari tempat duduk, jangan orang tua dibuat biar turahan kursi yang ada. Namun ya, mempersilahkan beliau untuk duduk terlebih dahulu. Demikian yukodam fito'am, dalam masalah makan mempersilahkan beliau yang kemudian ngambil makan terlebih dahulu. Wa yukodam fitukhul, dengan mempersilahkan lebih dulu beliau dalam masuk dalam satu ruangan. Ini semua adalah di antara hak mereka. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Sahal ibn Abi Hatmah, beliau mengatakan, pergilah ada dua orang, Abdullah bin Sahal dan Muhaisah bin Mas'ud ibn Zaid, pergi ke Khaybar. Dan Khaybar ketika itu sudah damai. Fatafaraqa, lalu keduanya berpisah. Maka setelah berpisah, kemudian Muhaisah menemui Abdullah bin Sahal yang ternyata dia telah bersimbah darah, berlumuran darah. Qatilan, dia dibunuh. Dia dibunuh, dan ini di kampung Yahudi, di Khaybar. Akhirnya kemudian Muhaisah pun memakamkannya. Dan dia tiba, setelah itu tibalah dia di kota Madinah. Maka berangkatlah Abdurrahman bin Sahal, berarti saudaranya ya. Abdullah bin Sahal, ini Abdurrahman bin Sahal. Dan Muhaisah serta Muhaisah dan Huwayisah yang dua-duanya adalah anaknya Mas'ud. Mas'ud bin Zaid. Ketiganya menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdurrahman bin Sahal itu kemudian mulai berbicara. Maka dia yang bicara pertama kali mengungkapkan masalahnya. Kalau siapa? Saudaranya dibunuh dan kemungkinan besar yang dia tuduh adalah orang Yahudi. Maka Nabi menegur perbuatan Abdurrahman. Nabi tegur dengan mengatakan, kabir-kabir, dahulukan orang yang lebih tua. Dahulukan orang yang lebih tua. Kenapa Nabi tegur? Wa ahdasul qaum. Karena Abdurrahman bin Sahal itu adalah yang paling muda dari tiga orang yang menghadap Nabi. Maka setelah ditegur, dapat teguran, dia pun diam. Akhirnya kemudian dua orang yang lain yang itulah yang kemudian berbicara. Ya, maka intinya keluarga Sahal menuduh bahasanya Yahudi lah yang membunuh Abdullah bin Sahal. Faqal, maka Nabi mengatakan, atahlifuna, apakah kalian berani bersumpah? Dan dengan itu kalian berhak untuk membunuh orang yang kalian curigai. Kalau mereka mengatakan, mereka bertiga mengatakan, bagaimana mungkin kami bersumpah dan kami tidak menyaksikan? Kalau si fulan secara pasti, si fulan Yahudi yang membunuhnya. Maka Nabi katakan tubrikum Yahudu. Yahudi itu bisa bebas bikhomsina dengan bersumpah 50 kali. Ini satu perkara yang dalam dalam ilmu fikih, dalam kitab fikih disebut masalah babul qasamah. Bersumpah 50 kali untuk membebaskan dari tuduhan. Maka mereka pun mengatakan, bagaimanakah kami percaya dengan sumpahnya orang kafir? Maka dalam babul qasama, qasama adalah satu kasus pembunuhan, ada seorang itu mati dan ada satu orang yang dicurigai oleh keluarga korban. Namun keluarga korban ini tidak punya bukti. Keluarga korban ini tidak punya bukti. Maka dalam kondisi ini, maka jika mereka keluarga korban mau bersumpah, maka mereka berhak dengan indikator ini bermusuhan dengan itu, ini mati di rumah itu. Ini orang mati ini di rumah, di halaman rumah si fulan. Namun enggak ada bukti kalau si fulan yang membunuh. Namun si fulan ini bermusuhan dengan korban. Maka untuk bisa mengkisos orang itu, keluarga korban harus bersumpah. Bersumpah dengan sumpah yang sangat muakkad, sebanyak 50 kali sumpah. Menegaskan kalau itulah pembunuhnya. Nah, namun ini mereka disuruh bersumpah tidak mau. Kalau gitu kalian terima sumpahnya orang Yahudi. Kalau kami bukanlah pembunuhnya. Mereka juga enggak mau menerima sumpahnya orang Yahudi. Akhirnya faqalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam indihi. Maka solusinya kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam aqala, membayar diat. Membayar diat kematian orang tersebut min indi dari hartanya Nabi. Maka Nabi kemudian membayarkan diat orang yang korban ini kepada keluarganya. Asyahid yang jadi dalil di sini sabda Nabi, ketika ada anak muda yang bicara lebih dulu padahal di situ ada yang lebih tua, Nabi katakan kabir-kabir, dahulukan yang lebih tua, dahulukan yang lebih tua, yuridu sinna, yaitu lebih tua usianya. Ya, demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Baru ta'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.